«Не узводьте муры, а будуйте мосты», — закликал Франтишек Молоть, якая учора приняла удел у международным марийным молитовным чуванию у санктуарии Сан-Габриэля дель Адаларата у итальянском городе Терама. Святый отец привитал юнаков и девчат с допомогой видеопослания. И он закликал Молоть не бояться быть святыми, скировывать позерк до Панны Марии и особливо до святого Габриэля, опекуна студентов. Папа нагадал удельникам чувания, что у кастричнику в Ватикане отбудется синод бискупов, присвеченный менавито питанням молоді, веры і распазнання паклікання. Франтішак захвоціў юнаков і дзяўчат быць актыўнымі і не баяцца памыляцца, вучачыся на ўласных памылках. Калі нехта, уключаючы вашых бацькоў, святароў і настаўнікаў, паспрабуе закрыць вам рот, нагадайце ім, што касцёл і свет патрабуюць моладзі, каб амаладзіцца, сцвердзіў святы айцец. Малітоўнае чуванне ў Терама пачалося з ружанцовай малітвы на розных мовах, у якой, дзякуючы тэлемосту, прынялі ўдзел маладыя вернікі з Панамы, Ірландыі, Расіі і Тайваня.